Dobar dan, poštovani slušalci, ova emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Projekat Jadar, dobra prilika za Srbiju, saopštila Evropska komisija. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila proizvođače vakcina na koronavirus da se pripreme za proizvodnju novih preparata protiv soja Omikron. Mokra Gora od Ujedinjenih nacija dobila priznanje najbolje turističko selo. U Srbiji sutra do 7 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti inženjera geologije Dušana Podunavca o nameri Rio Tinta da iskopava jadarit u Srbiji.
Moraju da pokažu šta sve sadrži ta ruda. Najčešće ima i drugih sporednih cetnih komponenta. Koliko ih ima i koji su, da li je to živa, da li je to arsen.
Kao i kako su Ujedinjene nacije Mokru Goru, koje se i danas neguju stari običaji, nagradile priznanjem najbolje turističko selo. Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
Ono što je proslavilo Mokru Goru i što je doprinalo da ovo selo bude najbolje na svetu jeste drven grad i Mećavnik, Iver, pruga uskog koloseka, odnosno Šarganska osmica koja je jedinstvena u svetu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rudarski projekat Jadar može biti dobra ekonomska prilika za Srbiju, ali pre donošenja konačne odluke očekuju se rezultati istraživanja o njegovom uticaju na životnu sredinu, saopšteno je iz Evropske komisije u Briselu. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero rekla je da se od zemalja kandidata očekuje da se usklade sa pravilima Evropske unije i prilikom izrada studija o proceni uticaja ovakvih projekata na životnu sredinu. A predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da zakoni o referendumu i eksproprijaciji nisu pisani za inostranu kompaniju Rio Tinto i dodala da protesti na kojima se zahteva povlačenje tih akata imaju veze sa politikom.
Tako da je svakako šteta koja može da se nanese Republici Srbiji značajna, a šteta koja se već nanosi je tu, postojeće. Dakle, svakako postoje neki ljudi koji čiji transport za ovaj vikend neće ići kroz Republiku Srbiju, a mi smo mogli od toga da naplatimo taksu. I od te takse smo mogli da izgradimo neki lokalni put ili neki regionalni putni pravac, ili smo mogli da popravimo neku školu ili neki dom zdravlja. Dakle, štetu već imamo, ali da kažemo ljudi samo mirno i trpeljivo, na kraju krajeva i iz ovoga ćemo isterati na čistac u stvari šta, o čemu se ovde radi.
Čuli ste izjavu Ane Brnabić za agenciju Tanjug. Država neće ništa uraditi protiv građana, ali moramo da budemo svesni da Srbija jedina u svetu ima mineral jadarit, za kojim će biti borba kao nekada za naftu, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Zorana Mihajlović. Ona je u Kladovu rekla da će za litijumom i borom, koje sadrži jadarit, retka mineralna sirovina za kojom će tražnja u narednih 10 godina porasti više od 50 puta. Treba da sačekamo studije procene uticaja na životnu sredinu i da zajednički donesemo odluku, rekla je Mihajlović. Predstavnik inicijative Kreni promeni Savo Manojlović izjavio je da će blokada autoputeva u Srbiji trajati dok ne budu povučeni zakoni o referendumu i eksproprijaciji. On je za Radio Televiziju Vojvodine rekao da bi promena tih zakona bila dobijena bitka u ratu protiv Rio Tinta, koji u Srbiji planira iskopavanje rude. Britansko-australijske kompanije, koja je između ostalog zbog rudnika u zapadnoj Australiji prošle godine uništila pećine aboridžina u Klisuri i Džukan, stare 46.000 godina. Strah građana da će iskopavanje jadarita u zapadnoj Srbiji proizvesti nesagledive ekološke posljedice pokrenuje niz protesta i blokada puteva širom zemlje. Šta se do sada zna o toj rudi i projektu Rio Tinta, prenosi Sonja Gočanin.
Jadarit je mineral koji sadrži litijum i bor, a kompanija Rio Tinto otkrila ga je 2004. godine istražujući oblast zapadne Srbije. Britanski BBC pisao je 2007. da su istraživači kompanije Rio Tinto otkrili taj neobičan mineral i zatražili pomoć od dr. Chris Stanleya, mineralologa u Londonskom prirodnjačkom muzeju, jer nisu mogli da ga uporedi ni sa čim što je ranije poznato nauci. Stanley je za BBC rekao da nije mogao da pronađe formulu minerala u zvaničnim izvorima, ali jeste u filmu naučne fantastike. Naime, zanimljivost je da jadarit ima veoma sličnu formulu kao izmišljena supstanca kriptonit iz filma Povratak Supermena iz 2006. godine. Mineral je dobio ime po reci Jadar, pritoke reke Drine u zapadnoj Srbiji, jer je otkriven u dolini te reke i do sada nije otkriven nigde više u svetu. Dušan Podunavac, inženjer geologije, kaže da je ovaj pronalazak značajan zbog vrednosti koju litijum ima na tržištu.
Imamo pojave litijuma baš u dolini Cera, ali u drugom genetski, ne u ovom tipu kao što je jadarit. Drugim mineralima koji su inače već stotinama godina poznati i iz kojih se i vrši ekstrakcija litijuma u nekim zemljama.
Prema procenama Geološkog zavoda SAD-a za 2021. Srbija se nalazi na 12. mestu u svetu po rezervama litijuma sa 1,2 miliona tona. Najveće rezerve litijuma ima Bolivija, Argentina i Čile. Litijum je značajan kao osnovna komponenta za proizvodnju baterija za mobilne telefone, laptopove, električne automobile i druge uređaje široke potrošnje. Podunavac kaže da postoji očekivanje da će potrošnja litijuma biti veoma velika ako se krene u proizvodnju električnih automobila, jer će na tržištu biti tražena velika količina baterija.
To je pod uslovom da se u Srbiji vrši dobijanje, a da se iz Srbije ne iznose, znači neka jedinjenja iz kojih bi se izvlačio litijum, pa da se to negde obavlja negde drugde i da mi ovde nemamo fabriku za proizvodnju baterija, ali u svakom slučaju proizvodnja baterija bi donela mnogo, a naravno proizvodnja bi bilo još više.
Iz kompanije Rio Tinto navode da će se u rudniku godišnje proizvoditi 58.000 tona litijum karbonata kvaliteta za izradu baterija, 160.000 tona borne kiseline koja se koristi za proizvodnju raznih proizvoda za domaćinstvo i 255.000 tona natrijum sulfata koji se koristi u industriji tekstila i stakla. Iz ove kompanije navode na sajtu da njihov projekat eksploatacije jadarita, Jadar, zavisi od toga da li će kompanija dobiti potrebna odobrenja i dozvole. Uslov za to je, kako se navodi, završetak studije opravdanosti koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2021. godine, a koja treba da pokaže da li je eksploatacija jadarita isplativa. Nakon ove studije, kompanija prema rečima Podunavca treba da uradi još niz studija, između ostalih i studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Oni moraju da pokažu prvo da daju šta sve sadrži ta ruda. Jeste glavni element, odnosno glavni mineral te rude je dar. Ali tu najčešće ima i drugih sporednih, takozvanih štetnih komponenta. Pitanje je da li koliko ih ima i koji su to elementi. Da li je to živa, da li je to arsen. I onda se njih, kad se vrši eksploatacija, njihov uticaj na životnu sredinu mora ceniti u toj studiji uticaja na životnu sredinu.
Podunavac navodi da ono što može predstavljati najveći problem u ekološkom smislu je otpad koji ostaje nakon prerade rude. Iz kompanije Rio Tinto navode da će rudnik tokom svog životnog veka proizvesti 57 miliona tona otpada, ali da će otpadom rukovati u skladu sa standardima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Proizvođači vakcina protiv koronavirusa trebalo bi da se pripreme za verovatnoću da će morati da prilagode svoje proizvode radi zaštite od varijante COVID-a Omikron, izjavio portparol Svetske zdravstvene organizacije Christian Lindmeier. On je u Ženevi rekao da se još proučava prenosivost i ozbiljnost nove varijante koja je otkrivena na jugu Afrike, preneo Reuters. Još 48 ljudi preminulo je u Srbiji u poslednja 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom, a registrovano 1980 novo zaraženih, saopštile u dnevnom preseku epidemiološke situacije Ministarstvo zdravlja juče u 15 časova. Na bolničkom lečenju je 3798 osoba. Dečak poreklom iz Bosne i Hercegovine nastradao je u sirijskom kampu Al-Hol krajem novembra. On je samo jedno od više od 60 dece koliko ih je od početka godine umrlo u tom zatvorenom šatorskom naselju za izbeglice, raseljene osobe i porodice osumnjičenih militanata takozvane Islamske države. U njima živi oko 100 državljana Bosne i Hercegovine, uglavnom žena i dece. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa, priča Melihe Kešmer.
Četverogodišnjeg Ibrahima Babića udarila je cisterna s gorivom u kampu Al-Hol, nakon čega je preminuo. Potvrđeno je iz Centra za informiranje rojava u Siriji. Ibrahim je s majkom porijeklom iz Indonezije. U Al-Holu boravio otkako je 2019. godine takozvana Islamska država teritorijalno poražena. Dječakov otac Edvin Babić iz Sarajeva jedan je od uhapšenih u februaru i martu 2019. u Baguzu, posljednjem uporištu militantne grupe. U kampu Al-Hol i drugom kampu na sjeveru Sirije Roj su i državljanke BiH sa djecom. Neke od njih javile su se radiju Slobodna Evropa.
Uslovi ovdje su mnogo nehumani i krajnje neuslovni za nas i za našu djecu. Većinom svi smo bolesni, isprehlađivani, mnogo smo bolesni od uslova u kojima živim. Živimo u šatoru, to je krajnje nehumano i neuslovno da se živi. Žene su izložene razno raznim maltretiranjima od strane Kurda zbog posjedovanja telefona. To je najveći problem, njima je to je ovdje zabranjeno za nas.
Ja kao osoba koja je došla tu u Siriju prihvatam, znači, da mi se sudi ako ima bilo šta da sam uradila po pitanju dolaska tu, da ima neki dokaz protiv mene, ja prihvatam da mi se sudi. Ali ova kazna koju nam Kurdi daju, znači, nemoguća je. I molimo vas, znači, da ubrzate što prije da nas izbavite odavde.
Sve Bosanke koje su se javile za Radio Slobodna Evropa iz sirijskih kampova kazale su da kurdske snage odvode starije dječake od majki i smještaju ih u zatvore.
Trenutno ovdje u kampovima oduzimaju djecu staru od 10 godina, pa najviše mušku djecu. To je mnogo traumatično i za djecu i za majke. Djeca se odvode u nepoznato, u takozvane škole, to su više zatvori, zatvor za djecu.
Iz Centra za informiranje rojava na upit o odvođenju dječaka od majki kazali su sljedeće.
Riječ je o transferima koji se ponekad događaju između Al-Hola i Huri centra. Ovdje se radi o deradikalizaciji i rehabilitaciji za posebno rizične dječake koji su identificirani u kampu. Centar Huri za to provodi programe deradikalizacije, iako naravno nije savršeno i dječaci su još uvijek tamo zatočeni.
Jedina deportacija BH državljana iz Sirije desila se 19. decembra 2019. godine. Tada su sigurnosne agencije uz pomoć vlade Sjedinjenih Američkih Država iz dva kampa i zatvora za muškarce vratili ukupno 25 osoba. Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH Vijeće ministara formiralo je koordinacioni tim u martu ove godine, sastavljen od stručnjaka koji rade na planovima povratka, ali i rehabilitacije i resocijalizacije osoba iz Sirije. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan imenovao je novog ministra financija nakon što je Lutfi Elvan odstupio sa tog mesta zbog zabrinutosti oko inflacije, kolapsa lire i vladine ekonomske politike. Smena zvaničnika ukazuje na produbljivanje raskola u administraciji zbog Erdoganovog insistiranja na smanjenju kamatnih stopa, što može da bude visoko rizično kockanje u oči izbora 2023. pišu svjetski mediji. Lutfi Elvan, koji je smatran posljednjim preostalim glasom ekonomske ortodoksije u kabinetu turskog čelnika, tražio je da bude razrešen dužnosti, piše Financial Times. Ostavka je usledila pošto je Turska centralna banka najavila povratak kontroverznoj politici intervencije na valutnim tržištima u pokušaju da smiri pad lire uprkos ograničenim deviznim rezervama. Lira je od početka septembra izgubila skoro 40% vrednosti jer je Erdogan, kako ističe Londonski list, večiti protivnik visokih kamatnih stopa, pritiskao centralnu banku da ih više puta smanji, snizivši referentnu stopu na 15% uprkos godišnjoj inflaciji od blizu 20%. Taj pristup podstakao je upozorenje ekonomista da vlada rizikuje brzi rast inflacije i finansijsku nestabilnost. Turska lira oslabila je nakon objave o odlasku zvaničnika koji se ne slažu sa Erdoganovim prioritetima usled sve veće zabrinutosti zbog vladine ekonomske politike, ukazuje Bloomberg. Elvan se usprotivio smanjenju kamatne stope, rekli su ljudi upoznati sa stvarima, govoreći dva dana pre nego što je Centralna banka 18. novembra snizila referentnu kamatu treći mjesec za redom, Elvan je pozvao svaku instituciju da učini svoj deo u okviru vlastitog mandata, kako bi ukrotila povećanje cena. Dan kasnije, dodaje Bloomberg, Erdogan se u parlamentu obrušio na prijatelje koji još brane visoke troškove zaduživanja. Fotografija na kojoj se Elvan ne pridružuje aplauzu predsjedniku dok je govorio, proširila se društvenim mrežama. Turska centralna banka pokrenula je 1. decembra prodaju deviznih rezervi nakon što je lira dostigla nove minimume, dok se stanovništvo bori sa sve većim cenama hrane, goriva, lekova i druge robe, ukazuje Wall Street Journal. Intervencija centralne banke pokazuje da turski zvaničnici vide liru u kolapsu kao potencijalni izvor širih ekonomskih i političkih problema, ističe američki list, dodajući da se u posljednjih dana protesti izbili u nekoliko turskih gradova na kojima su demonstranti pozivali Erdogana da podnese ostavku. Erdogan stavlja svoj politički život na kocku rizičnom opkladom da će smanjenje kamatnih stopa preokrenuti negativne rezultate istraživanja javnog mnjenja, uprkos tome što birači već plaćaju veliki ekonomski danak, ocenjuje Reuters. Istraživanja pokazuju da je popularnost Recepa Tayyipa Erdogana na najnižem nivou u posljednjih 6 godina, dok pojedine ankete navode da bi u slučaju održavanja predsjedničkih izbora u ovom trenutku Erdogan verovatno izgubio.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Projekat Jadar dobra prilika za Srbiju, saopštila Evropska komisija. Farmaceuti da se pripreme za prilagođavanje vakcina omikron soju koronavirusa, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Preminuo bivši fudbaler Partizana Momčilo Moca Vukotić. Mokra Gora od Ujedinjenih nacija dobila priznanje najbolje turističko selo. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Na emisiji čućete i šta kažu domaćinstva iz Federacije Bosne i Hercegovine, gde se u skladu sa pravilima Evropske unije pooštrava zakon o proizvodnji alkoholnih pića, za razliku od liberalnog pristupa u Republici Srpskoj, kako će u buduće peći rakiju.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, a u Federaciji ću da uberem pivu i da je pokiselim. Znači, prevezem tamo moje kazan, znači neće mi moći stati u kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Legendarni fudbaler i trener beogradskog fudbalskog kluba Partizan Momčilo Vukotić Moca preminuo je u 72. godini nakon kraće i teške bolesti, prenela je danas Radio Televizija Srbije. Vukotić, koji se smatra jednim od najboljih igrača koji su ikada nosili dres Partizana, rođen je u Beogradu 1950. godine. Zrenjaninski socijalni forum i druge nevladine organizacije i dalje prikupljaju i dostavljaju pomoć vijetnamskim radnicima angažovanim na izgradnji kineske fabrike autoguma Ling Long u Zrenjaninu. Radnici su razmešteni na više lokacija u okolini grada, pojedina mjesta čuva obezbeđenje i snimanje je zabranjeno. Na licu mjesta bile su naše Sonja Gočanin i Mila Đurđević.
Tara Rukjeci i drugi aktivisti za ljudska prava svake nedelje dostavljaju pomoć vijetnamskim radnicima smeštenim u okolini Zrenjanina. Rukjeci iz nevladinog Zrenjaninskog socijalnog foruma kaže da organizacije prikupljaju različite vrste pomoći.
Hrana pre svega, onda hemija, skupili smo neke organe i neku toplu odeću. Tako da u suštini primarno je hrana i dalje, ali sve ovo ostalo može.
Pojedini vijetnamski radnici tražili su pomoć aktivista da se vrate kući. U Vijetnam. Boje se da javno govore. Jedan od njih potvrdio je za Radio Slobodna Evropa u prepisci preko društvene mreže WhatsApp da komunikacija sa novinarima i aktivistima nije poželjna.
Ako izađemo da komuniciramo sa vama, oni to mogu da shvate da mi nismo dobri ljudi i to onda utiče na naš život i rad.
Na pojedinim lokacijama gde radnici žive stoji obezbeđenje. Snimanje jedne od kuća gde su radnici smešteni je zabranjeno, kako je Radio Slobodna Evropa rekao jedan od pripadnika privatnog obezbeđenja.
Znači, rečeno vam je da je zabranjeno da snimamo objekat?
Da.
Nevladine organizacije Astra i A11 ukazale su u novembru na uslove u kojima žive vijetnamski radnici u neuslovnim barakama u krugu fabrike Ling Long. Iz kompanije Ling Long su tada saopštili da ne beže od odgovornosti. ali da vijetnamski radnici rade za kineskog podizvođača China Energy Engineering Group, Tianjin Electric Power Construction, koji nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovim slučajem. Ministarstvo za rad je 16. novembra saopštilo nakon inspekcijskog nadzora da će radnici biti premešteni u bolje uslove, što je učinjeno dva dana kasnije. Iz Renjanina za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Milo Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Generalnoj skupštini Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu, Mokroj Gori dodeljena je nagrada najbolje turističko selo. Izabrana je među 170 prijava iz 75 zemalja. Šta je presudilo da ovo selo u zapadnoj Srbiji ponese veliko priznanje, za Radio Slobodna Evropa govori Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice, sa kojom je razgovarala naša Novka Ilić.
Ono što su odlike i karakteristike ovog sela jeste način života u samom selu, negovanje kulture, tradicije i običaja samih Mokrogoraca, a naravno ono što je proslavilo Mokru Goru i što je proslavilo i doprinalo da ovo selo bude najbolje na svetu, jeste drven grad i Mećavnik, jeste Iver, jeste pruga uskog koloseka, odnosno Šarganska osmica koja je jedinstvena u svetu po svojoj strukturi i naravno kulturne manifestacije koje se iz godine u godinu dešavaju na samom Mećavniku. Nezaobilazno je pomenuti naravno i profesora Kusturicu koji je svojim radom doprineo da se ovo selo nađe na svetskoj mapi, znači naročito poslednjih desetak godina. To su dakle sve bile karakteristike koje su zapravo ovo selo nominovale i doprinele tome da selo ponese titulu najboljeg.
Da li se znači očekuje sada veći razvoj seoskog turizma i turizma uopšte u Mokroj Gori?
Mi smo svedoci da je naročito poslednjih godina, nažalost, kada vlada pandemija, naravno svi naši gosti, odnosno svi turisti, pre svega kako u zemlji, tako i inostrani turisti koji dolaze, da očekuju potpuno jedan drugačiji vid turizma i doživljaja i sve više i više se opredeljuju dakle za seoski turizam, odnosno za ruralna područja. Ova vest juče koja je odjeknula iz Madrida, smatramo da je to najbitnija i najznačajnija vest za 2021. godinu kada je turizam u Srbiji u pitanju i već su neke naznake da će naravno Mokra Gora doživjeti prosperitet i u smislu marketinga i u smislu promocije i u smislu mapiranja kao najboljeg sela sveta na toj turističkoj mapi. Mi moramo da budemo oprezni, naravno da vrlo često masovnost i kvantitet moraju da utiču i na to da se održi kvalitet samog sela i same turističke ponude, tako da mi smatramo da je ova titula izuzetno važna, da će doprineti i takako dalje razvoju sela, ali i samom razvoju ruralnog turizma, ne samo u opštini i gradu Užicu, nego i u čitavoj Srbiji.
Očekuje se i dolazak većeg broja turista iz inostranstva.
Tako je, mi smo već juče imali pozive, pre svega kolega koji se bave turizmom i čestitki iz drugih turističkih organizacija, naročito zemalja u okruženju, ali ono što je važno je jeste da se radi na promociji kako bi se sve veći broj stranih turista mogao animirati da se uvere zašto je Mokra Gora najbolje selo sveta.
Mokra Gora se nalazi na 50 km od Užica ka Višegradu, a njen geografski položaj najpovoljniji je u odnosu na turističke centre koji se nalaze u njenoj neposrednoj blizini, Zlatibor, Tara, Perućac i Višegrad. Posebnu retkost i obeleži ovog kraja čine mnogobrojni izvori bistre planinske vode. Takvi izvori u rečnom koritu Kamišine na desnoj obali imaju lekovita svojstva i svrstavaju izvor bele vode u veoma retke. Ispitivanja su pokazala da je to voda najvećeg alkaliteta u Srbiji, te da lekovite mokrogorske vode spadaju u veoma retke u svetu visokoalkalne vode, naveo je nedavno direktor turističke organizacije Regija Zapadne Srbije Miroslav Rađen. Podsjetimo, i Zlatiborsko selo Gostilje i selo Tršić su bili u užem izboru za titulu najboljeg sela sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U Bosni i Hercegovini Ministarstvo poljoprivrede Federacije BiH pripremilo je zakon o jakim pićima prema kom će svako ko proizvede više od 20 litara alkohola za prodaju ili vlastite potrebe morati da se upiše u registar proizvođača. Akt je, kako kažu, po evropskim standardima, ali iz krajeva u kojima svaka kuća pravi domaću rakiju poručuju da to tako neće ići, te da će šljive peći u Republici Srpskoj gde je zakon liberalniji, beleži Predrag Zvjerac.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradarcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazan za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem šljivu i da je pokisavim. Znači, prevezem tamo moj kazan, uspuću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrasti.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu, možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju prednacrta zakona vodili i propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije, regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Sena Davdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosni i Hercegovini ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više, a šta je to je. Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio, prvo iz jednog razloga, zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Evropsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morat rješavati. A kamoli ovo. Da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima, osim proizvodnje, želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Projekat Jadar, dobra prilika za Srbiju, saopštila Evropska komisija. Farmaceuti da se pripreme za prilagođavanje vakcina Omikron soju koronavirusa, saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Preminuo legendarni fudbaler Partizana Momčilo Vukotić. Mokra Gora od Ujedinjenih nacija dobila priznanje najbolje turističko selo. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.